ευρισκόμενοι όπως πάντα αγαπητοί μου στο βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, στο 19ο κεφάλαιο, στον 4ο στίχο, συνεχίζουμε τα θέματά μας. Ο ταχύ εμπιστεύων κούφος καρδία και ο αμαρτάνων εις ψυχήν αυτού πλημελήσει. Δηλαδή, εκείνος που δίνει αμέσως εμπιστοσύνη σε όλους και σε όλα είναι ελαφρόμυαλος, και εκείνος που αμαρτάνει κάνει κακό στην ψυχή του. Όπως βλέπετε, έχουμε δύο ημιστοίχια και ο ιερός συγγραφέας εισέρχεται σε ένα νέο θέμα. Αφήσαμε τα προηγούμενα περί μέθης και λοιπά, ενθυμίστε. Εδώ πρόκειται για τον εύπιστον άνθρωπο που μπορεί να δίνει εμπιστοσύνη σε ανθρώπους πονηρούς ή ακόμη εμπιστοσύνη σε πράγματα αστήρικτα και ανεδαφικά. Πρέπει όμως, όπως αντιλαμβανόμεθα, να διακρίνουμε τον πιστόν από τον εύπιστον. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που συνηθέστατα αυτά τα δύο να συγχέονται, και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εύπιστος να τον θεωρούμε αγαθόν, καλόν, ωραίον, θαυμάσιον, ενώ πάσχει ο άνθρωπος από ένα ελάττωμα. Ποιο ελάττωμα? Την ευπιστία. Είναι ελάττωμα η ευπιστία. Και όπως σας είπα, δεν υπάρχει καμία σχέση με την πιστότητα ή των πιστών άνθρωπων. Η πίστη στο Θεό, είτε σε ανθρώπους, δεν είναι παρά, σε ανθρώπους εννοείται σαν εμπιστοσύνη, δεν είναι παρά εκείνη η οποία έχει πάντοτε συνοδό τη λογική. Δεν είναι παράλογος η πίστη η χριστιανική, αλλά είναι υπέρλογος αλλά και λογική. Χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι η πίστη κατεβαίνει στο επίπεδο της λογικής και συνεπώς να είναι κάτι που να γίνεται λογοκρατία. Όχι, δεν είναι αυτό. Διότι εκείνα τα οποία η πίστη υπαγορεύει έχουν λογικότητα. Δεν είναι ένας παραλογισμός. Αντιθέτως, η ευπιστία δεν συνοδεύεται με τη λογική, αλλά από ένα συνήθως νοσηρό συνέστημα. Συνεπέρνεται ο άνθρωπος και έτσι δείχνει μια εμπιστοσύνη, δηλαδή μια ευπιστία που συνήθως θα του βγει σε κακό. Και για να αποφύγουμε την ευπιστία αυτή, που είναι στο βάθος παιδαριώδης, δεν σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει να είμεθα καχύποπτη και πονηρή. Απλώς θα είμεθα εύστροφη. Δηλαδή το μυαλό μας τα κόβει. Ο άλλος μου λέγει αυτό. Τι είναι αυτό? Όχι αμέσως να είμαι, επιτρέψατε μου λέω καμιά φορά για τις μερικές λέξεις, να είμαι χαύτης. Ό,τι είπε να το αρπάξω, πρέπει να το ελέγξω. Διότι ο ίδιος ο Θεός μας ελέγχει όταν χάβομαι οτιδήποτε ακουστεί. Ο ίδιος ο Θεός μας ελέγχει. Ναι. Θα είμαστε λοιπόν εύστροφοι άνθρωποι. Το μυαλό μας θα παίρνει στροφές για να καταλάβουμε αυτό το οποίο μου λέγει ο άλλος ή για το Θεό ή για ανθρώπινα πράγματα της καθημερινότητας, κατά πόσον αυτά στέκονται. Ο Απόστολος Παύλος επί παραδείγματι ελέγχει τους Γαλάτας στην επιστολή του προς Γαλάτας για την ευπιστία τους, που κάποιοι καλοθελητέ κατηγόρησαν τον Παύλον και το Ευαγγέλιο που εκήρυτε. Και έτσι έγινε μία σύγχυση και μία ταραχή στην εκκλησία της Γαλατίας. Και τους ελέγχει, τους γράφει: «Θαυμάζω ότι ούτω ταχαίως μετατίθεστε από του καλέσαντος ημάς εν χάρη τη Χριστού εις έτερον Ευαγγέλιον, ο ούκε στην άλλο, ή μη την εσυσήν, υπεταράσσοντες ημάς και θέλοντες μεταστρέψε το Ευαγγέλιο του Χριστού, ούτως ανόητοι εστέ, εναρξάμενοι πνεύματι νυν σαρκή επιτελείστε». Λέγει, απορεί πως με τόση ευκολία και τόσο γρήγορα μπορούν να μετατίθενται από την πίστη στον Ιησού Χριστόν που τους εκάλεσε εν χάρητη σε άλλο Ευαγγέλιο. Είναι εκείνο το Ευαγγέλιο, εντός εισαγωγικών, το οποίο εκήρυσαν ποιοι? Κατά τον Απόστολο Παύλο, οι ψευδάδελφοι, στο οποίο Ευαγγέλιο έβαζαν την περιτομή και έβαζαν διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, ιδίως λατρευτικές διατάξεις, ότι πρέπει έτσι να κάνεις, πρέπει έτσι να κάνεις. Και λέγει τώρα ο Απόστολος: με τόση ευκολία μετατίθεστε, μυαλό δεν έχετε? Έχετε τόση ευπιστία? Ή να σας πει, για να το πάρω έτσι λίγο πιο ζερό το θέμα, να σας πει κάποιος: πού πας? Στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Ξέρεις ότι αυτός που σας διδάσκει εκεί πέρα είναι αιρετικός? Και εσείς να πείτε, όποιος ακούσει: αλήθεια, δεν θα ξαναπάω. Αυτό πρέπει να κάνουμε ή να πούμε? Δηλαδή πού, τι? Να μην ακούμε, αγαπητοί μου, αβασάνιστα οτιδήποτε. Να μην είμαστε, δηλαδή με άλλα λόγια, εύπιστοι, ελεγχόμεθα από το θέμα αυτό. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο διάβολος έτσι κινείται. Και μην ξεχνάμε ακόμη ότι και οι πρωτόπλαστοι έδειξαν μία ευπιστία και όχι πίστη. Παραμέρισαν την πίστη στον Θεό που τους είπε: εν ημέρα φάγεστε αποθανίστε, και δέχτηκαν ευπίστως πάντοτε την προτροπή του διαβόλου ότι δεν θα πεθάνετε, αλλά να ξέρεις, ξέρετε, ο Θεός σας ζηλεύει και θα ήθελε να μην γίνετε θεοί, γι' αυτό το λόγο σας το είπε αυτό και ό,τι άλλο. Και έδειξαν τι? Όχι πίστη απλώς στο διάβολο, αλλά μία ευπιστία, κάτι το κουτό, κάτι το χαζό, και έχασαν ό,τι έχασαν. Παρατηρούμε δηλαδή ότι συχνά η ευπιστία πάσχει από την επιπολαιότητα. Σήμερα δυστυχώς πολλοί χριστιανοί μας δεν είναι πιστοί. Νομίζουμε ότι είναι πιστοί, απλώς είναι εύπιστοι. Ό,τι ακούσουν τρέχουν. Ακούσατε? Ό,τι ακούσουν τρέχουν. Αυτό όμως δεν είναι πίστη. Είναι ευπιστία. Πιστεύουν στους αγίρτες, στους απατεώνες. Μάλιστα στον χώρο της θρησκείας δεν είναι λίγοι απατεώνες από την αρχαιότητα. Το πανάρχιο βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων αναφέρεται σε αυτούς τους αγίρτες. Σας το έλεγα μια άλλη φορά. Τους αποκαλεί χριστεμπόρους. Ο δε Απόστολος Παύλος λέγει ότι σας πλανούν δια της χριστολογίας, το χρή με ήτα. Δηλαδή λένε καλά λόγια, τούτα, εκείνα, και πλανούν τας καρδίας των ακάκων, δηλαδή των αφελών, δηλαδή των ευπίστων. Και δεν είναι σε θέση δυστυχώς να ελέγξουν. Και όλοι αυτοί πλανούν. Γιατί? Γιατί η πίστη των πολλών χριστιανών δεν είναι ακεραία και σωστή. Πάσχουν, σας είπα, από την ευπιστία. Ο Απόστολος Παύλος εγνώριζε πολύ καλά ο ίδιος τι πίστευε και τι εδίδασκε. Το ξέρε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό θα πει στον Τιμόθεο: «Σιδεμένε ενείς έμαθες και επιστώθεις, ειδός παρατείνος έμαθες». Συναμένεις σε εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις. Δηλαδή εδέχθηκες πίστη, πίστεψες και πήρες ακόμη και αποδείξεις, γνωρίζοντας από ποιον έμαθες, ειδός παρατείνος έμαθες. Έτσι θα λέγαμε όλοι μας: έχω το Ευαγγέλιο. Ο άλλος μπορεί να μου λέει ανοησίες, έχω το Ευαγγέλιο, θα τον ελέγξω. Αλλά προς τούτο βεβαίως πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή. Έχουμε πολλές πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, αφελίας και ευπιστίας. Να σας αναφέρω, μία. Είναι έτσι κάπως αφελεστάτη. Τη βρίσκομαι εις το βιβλίο του Δανίλ, εις το κεφάλαιο Βίλ και Δράκων. Είναι γνωστό ότι εκεί στην Βαβυλώνα ελατρεύεται ο Βίλ. Ήταν ένα φίδι. Συγγνώμη, ο Δράκων ήταν το φίδι. Δεν θα μιλήσω για τον Δράκοντα, έχουμε άλλη περίπτωση εκεί. Αλλά ήταν το άγαλμα του Βίλ. Άγαλμα. Και αυτό το άγαλμα, ο θεός Βίλ, έτρωγε κάθε μέρα 12 αρτάνες ημιγδάλι, μεγάλη ποσότητα, 40 πρόβατα έτρωγε και 6 μεγάλα δοχεία κρασί. Δεν σας λέγω πόσο χωρούσαν τα δοχεία αυτά, εκεί αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Και τότε ο βασιλιάς που πήγαινε κάθε φορά να λατρεύσει τον Βίλ, βεβαίως δεν πήγαινε μαζί του ο Δανίλ. Και του λέει: Δανίλ, δεν έρχεσαι μαζί μου να λατρεύσουμε τον Βίλ. Ήτανε βασιλιάς ο Αστιάγης. Και είπεν αυτό ο βασιλεύς: ουδοκίσι Βίλ είναι ζών Θεός. Γιατί είπε: εγώ δεν λατρεύω είδωλα, εγώ λατρεύω τον αληθινό και ζώντα Θεόν. Και του λέει ο βασιλιάς: δεν νομίζεις ότι ο Βίλ είναι ζωντανός Θεός? Ή ου χωράς όσα ισθύει και πίνει κάθε κάστη μέρα? Ή δεν βλέπεις πόσα τρώει και πόσα πίνει κάθε μέρα? Και είπε Δανιήλ: γελάσας. Είναι να γελάει κανείς για κλάματα για τους άλλους, αλλά να γελάει κανείς. Και του λέγει: μη πλανώ βασιλεύ, μη πλανιέσαι βασιλιά. Ούτως γαρέσωθεν μένε στην πυλός, έξωθεν δε χαλκός. Από μέσα λέει είναι πυλός και απ' έξω δε χαλκός. Και ου βεύρωκεν ουδε πέποκεν πόποτε, ούτε έφαγε ούτε ήπιε ποτέ. Εξαρέστη ο βασιλιάς. Και τότε ποιος θα τρώει? Βασιλιά μου, θα σου το δείξω, μόνο να έχεις την υπομονή να το δεις. Ξέρετε την ιστορία εκείνη, αλλά επιτρέψτε μου με δύο λόγια να σας την πω. Ήτανε μέσα στο ναό ο θεός Βίλ και στημένος κάπου, με πολλές τιμές φυσικά, και εκεί του προσέφεραν όλα αυτά, εκλείδωνε η πόρτα για να τα φάει. Το πρωί βέβαια που άνοιγε ο ναός, όλα ήταν φαγωμένα. Αλλά σας είπα προηγουμένως, πρέπει να είναι κανείς εύστροφος. Εύστροφος. Και να έχει ορθή πίστη και όχι ευπιστία. Του λέει βασιλιά: να βάλουμε όλα τα φαγητά αυτά στον Θεό, τον Βίλ, θα κλειδώσουμε την πόρτα. Θα σφραγίσεις την πόρτα με το δαχτυλίδι σου, γιατί τότε το δαχτυλίδι του βασιλέως υπήρχε θέση σφραγίδος. Αλλά πριν γίνουν αυτά, φρόνησε ο Δανίλ και έριξε στο πάτωμα επάνω ελαφρά στάκτη. Οι ιερείς είχαν μίαν κρυφή καταπακτή και κάθε βράδυ πήγαιναν με τα γυναικόπαιδά τους και κατηνάλωναν όλα αυτά που έδιναν εις τον Θεόν Βίλ. Τα τρώγαν και μετά πήγαιναν να κοιμηθούν. Αυτό γινόταν κάθε βράδυ. Οπότε κάποια φορά, χωρίς να υποψιαστούν, μπήκαν, πάτησαν από εδώ και από εκεί, πάνε την άλλη μέρα ο βασιλιάς με τον Δανίλη και λέγει ο βασιλιάς: πρόσεξε, θα δεις τώρα τι είναι ζωντανός Θεός ο Βίλ. Καλά, του λέγει, καλά. Έφτασα στην πόρτα, λέγει ο Δανίλη, ο βασιλιάς: είναι εντάξει σφραγίδα? Ναι βασιλιά μου, είναι εντάξει σφραγίδα, για να μπούμε μέσα. Έσπασαν τη σφραγίδα, άνοιξαν, μπήκα μέσα. Πριν όμως προχωρήσουν, λέει ο Δανίλη στον βασιλιά, πρόσεξε κάτι, δες επάνω στο πάτωμα, τι βλέπεις? Λέει: πατήματα. Παιδιά, οι γυναίκες, άνδρες περπατούσαν εξυπόλυτοι και παπούτσια να φορούσαν. Λέει: πατήματα. Ποιανού να είναι αυτά τα πατήματα? Λέει: μάλλον ανδρών, γυναικών είναι, παιδιών. Μήπως αυτά τα πατήματα είναι εκείνοι που έρχονται και τρώνε εδώ μέσα? Μα μη πολύ πραγμονώ. Ανακαλύφθη η κρύπτη, εξεβιάστησαν οι ιερείς, ομολόγησαν αυτό που έκαναν και βεβαίως τότε ο βασιλιάς τους σκότωσε όλους. Αλλά είδατε πλάνη, είδατε πλάνη. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον δράκοντα, αλλά για να μην πολύ πράγμονο, δεν πειράζει. Πάντως μπορεί να το διαβάσετε στο Δανίλη, είναι στο τέλος. Πάντως η ευπιστία, αγαπητοί μου, σήμερα με την αστρολογία, ότι τα αστέρια θα μου πουν την τύχη μου, το μέλλον μου, με την ποικίλη μαντία, τη μαγεία που είναι το αποκορύφωμα της, χειρομαντία, καφεομαντία, όλα αυτά τα γνωστά που τα γνωρίζετε, αλλά η ευπιστία είναι και στο χώρο της καθημερινής δυστυχώς ζωής. Πόσοι πέφτουν θύματα ποικίλων απατεών. Θα σας έλεγα μια για πάντα οριστικός και αμετακλήτως. Μη σας φανεί καθόλου παράξενο αυτό που θα σας πω τώρα. Μη με πείτε κακόν. Ποτέ μη δώσετε, όταν σας χτυπήσει η γύφτισσα την πόρτα σας, ποτέ μη της δώσετε τίποτα, 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 αλλά να της πείτε να σκοθεί να φύγει αμέσως και πάρα. Γιατί μόλις της πάτε κάτι, της πάτε με ένα κομμάτι ψωμί. Ποιος σας είπε ότι έχει ανάγκη από το ψωμί σας? Αυτή κάπου αλλού ποντάρει. Την ώρα που θα δίνετε το ψωμί, θα σας πει: κυρά μου, ξέρεις ότι σε έχουν φτιαγμένη, να χρησιμοποιήσω αυτό το φτιαγμένη, δηλαδή μαγεμένη. Η γυναίκα, και μάλιστα αν είναι κοπέλα, και μάλιστα αν έχει αργήσει να παντρευτεί, αμέσως θα το χάψει αυτό. Δηλαδή πού, πώς, τι, φέρε ένα πεντοχίλιαρο και θα σου πω τα παρακάτω. Είδατε, όχι το ψωμί. Το ψωμί θα πάει λίγο πιο πέρα και θα το αφήσει πάνω στην πεζούλα και θα φύγει. Έτσι γίνεται. Κάπου αλλού ποντάει. Και αφελώς η κυρία ή η δεσποινής του σπιτιού θα της κοιτάξει, θα μια φορά και άνδρες, θα κοιτάξει το χέρι, θα βγάλει από εκεί συμπεράσματα, δηλαδή χειρομαντία, και θα πει αυτά που θα πει η τσιγκάνα, η γύφτισσα. Λοιπόν, επειδή ενδέχεται να μπούμε στον πειρασμό, να, από περιέργεια, δαιμονική περιέργεια, να ζητήσουμε τι θα γίνει παρακάτω, αν μάλιστα τα πράγματα δεν ευπραγούν στο σπίτι μας, τότε, αγαπητοί μου, να πέσουμε στον πειρασμό, να ακούσουμε τι θα πει αυτή η γύφτιση. Λοιπόν, παρακαλώ, προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Ακόμη πόσοι δέχονται από ευπιστία κουτές θεωρίες, μα κουτές, πραγματικά κουτές. Άλλοι πάλι πλανούν για κάποιους κρυμμένους θησαυρούς. Πάμε εκεί στα βουνά να ψάξουμε, να βρούμε θησαυρούς κρυμμένους και άλλα πολλά. Πόσοι άλλοι υπόσχονται θαυμαστούς παραδείσους που δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα ναρκωτικά και δείχνουν νέοι μας αυτήν την ευπιστία. Γιατί αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω, όλοι οι υποψήφοι στα ναρκωτικά δεν έχουν δει τι γίνεται με τους άλλους? Δεν έχουν δει? Να σου να μίγα, να σου να μίγα και να βλέπεις τις μύγες επάνω στο μυγοχάρτη, εκεί στην παγίδα που είναι ένα χαρτί που κρέμεται και πάνε οι μύγες εκεί, το βρίσκουν για μέλι και πάνε και κολλάνε. Να σου μύγα, θα έλεγα δεν έχεις μυαλό. Οι μύγες δεν έχουν μυαλό. Βλέπουν τις άλλες εκεί, δεν τις βλέπουν άραγε ότι είναι νεκρές εκεί πάνω? Ή σπαρταράνε και φτερουγίζουν? Γιατί πάνε και οι άλλες? Αλλά να είσαι άνθρωπος, να έχεις λογική, να έχεις ακούσει τόσα και τόσα για τα ναρκωτικά, γιατί να πέσεις στα ναρκωτικά? Εδώ, αυτό δεν είναι μια ευπιστία? Τον έρχεται ο έμπορος και σου λέγει, ή κάποιος άλλος που έχει λόγους συμφέροντα να σου πει ότι πρόκειται περί παραδείσων. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι αγαπητοί μου ότι όλα αυτά είναι πλάνες, προέρχονται από την ευπιστία. Ο Χριστός μας θέλει πιστούς, όχι ευπίστους, και ευστρόφους και όχι ελαφρόμυαλους. Πιστεύω είναι σαφή αυτά, ας προσέχουμε. Να δούμε το δεύτερο ημιστίχιο. Και ο αμαρτάνων εις ψυχήν αυτού πλημελήσει. Και εκείνος που αμαρτάνει ζημιώνει την ψυχή του, χαλάει την ψυχή του. Πραγματικά, όταν αμαρτάνομαι, ποιον βλάπτουμε? Το Θεό? Αποκλείεται. Τον πλησίον? Δεν είναι μεγάλη η βλάβη προς τον πλησίον. Δεν είναι μεγάλη, γιατί απλούστατα ό,τι να κάνουμε στον πλησίον μας, ακόμη και να τον δολοφονήσουμε, αφού έχουμε την Ανάσταση των νεκρών, ποιοι ήταν οι βλάβοι, πόσοι ήταν οι βλάβοι, τότε ποιον βλάβουμε? Τον εαυτό μας, και μόνο τον εαυτό μας. Γιατί απλούστατα ούτε ο διάβολος δεν μπορεί να μας αδικήσει, ούτε κανείς, αν εμείς οι ίδιοι δεν το θελήσουμε. Και συνεπώς μόνη η αμαρτία είναι εκείνη η οποία μας βλάπτει, και μόνη αυτή, γιατί μας στέλνει στην κόλαση. Απλούστατα. Συνεπώς, ας το ξέρουμε, την ψυχή μας βλάπτουμε όταν αμαρτάνουμε. Κανέναν άλλον δεν βλάπτουμε. Γι' αυτό ας προσέχουμε αγαπητοί να μην αμαρτάνουμε. Και ερχόμεθα εις τον επόμενο στίχο, τον πέμπτο στίχο, που λέγει τα εξής. Ο εφρενόμενος καρδία καταγνωστήσετε. Εδώ ακόμη θα δείτε τη δυσκολία του κειμένου. Πράγματι, δηλαδή, τι να βγάλει τώρα κανείς από αυτό? Ακούστε την μετάφραση. Εκείνος που αισθάνεται ευχαρίστηση και χαρά στην καρδιά του για το υφιστάμενο κακό και την αμαρτία, αυτός θα κατακριθεί από το Θεό. Εδώ ο ιεροσυντάκτης αναφέρεται στην χαιρεκακία, γενικώς τη χαιρεκακία, που είναι η απουσία της φιλανθρωπίας, δηλαδή η απουσία της αγάπης προς τον άλλον άνθρωπο. όταν ένας άγνωστος άνθρωπος μας ή ένα σύνολο ανθρώπων πάσχουν, συνήθως τι κάνουμε? Λυπούμεθα. Γίνεται ένα σεισμό, σκοτώθηκαν τόσοι, γίνεται μια πολεμική σύραξη, σκοτώθηκαν τόσοι, πείνα εκεί, βλέπετε στη Σερβία τώρα τι γίνεται και ό,τι γίνεται, και διαβάζουμε ή ακούμε, λυπούμεθα, αναφυσβήτητα λυπούμεθα. Και έτσι, αυτό βεβαίως είναι φυσιολογικό, γιατί λυπούμεθα, διότι άλλοι άνθρωποι υποφέρουν. Έλεγε το πέρυσι, τέτοιο καιρό, ότι αν δεν τακτοποιηθεί το θέμα, ο χειμώνας θα είναι βαρύς και τότε θα είναι προβληματική διαβίωση των κατοίκων της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Τώρα λέγεται το ίδιο, αν δεν διορθωθεί το πράγμα, πάλι στον επόμενο χειμώνα τα πράγματα θα είναι πολύ σοβαρά. Ποιος δεν λυπάται? Όλοι λυπόμεθα. Εδώ όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται με ένα αντίστροφο αίσθημα. Δεν το φανταζόσαστε? Δηλαδή κατέχονται από μία, ικανοποιούνται από μία αγρία χαρά. Θα το φανταζόσαστε αυτό το πράγμα? Βεβαίως πρόκειται περί δαιμονικού αισθήματος. Μόνον οι δαίμονες χαίρουν όταν βλέπουν τους ανθρώπους να σκοτώνονται, να πεινούν, να βασανίζονται. Μόνον οι δαίμονες χαίρονται. Συνεπώς εδώ έχουμε μία δαιμονική ψυχή. Προσέξτε, γιατί έχει σημασία αυτό, έχει συνέπειες παρακάτω. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει βεβαίως ψυχή και ψυχολογία ενός νέρονος ή ενός καλλιγούλα, που ήφιετο ο καλλιγούλας, ώστε ο ρωμαϊκός λαός να είχε μόνο μία κεφαλή για να μπορούσε να το την πάρει με το σπαθί μια και έξω. Ακούστε, ο Δενέρον, γνωστό αυτό, όχι μόνο που έκαψε ένα μέρος της Ρώμης για να εμπνευστεί να γράψει ποίημα, άκουσον, να γράψει ποίημα εμπνεόμενος από την καταστροφή της Ρώμης. Δηλαδή η ψυχή, πώς θα τα εξηγήσουμε αυτά? Υπάρχει η ψυχολογία, μπορεί να τα εξηγήσει άραγε αυτά? Εμείς τα εξηγούμε, δηλαδή ο χριστιανισμός τα εξηγεί. Δαιμονική ψυχή. Ακούστε, γιατί μόνο οι δαίμονες έτσι αισθάνονται? Ή που έπαιρνε τους χριστιανούς, τους έβαζε σε πασάλους μέσα στα βασιλικά πάρκα, τους άλυγε πίσα και το βράδυ τους άναβε φωτιά, ώστε να καίονται και ο Νέρον και όποιοι άλλοι να κάνουν τον περιπατό τους και να απολαμβάνουν τη βραδινή δροσιά, και να καίονται άνθρωποι. Πέστε μου, τι ψυχή διαθέτει ένας τέτοιος άνθρωπος? Λοιπόν, θα ρωτήσετε αν όντως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι, σας είπα έτσι παράδειγμα μόνο αυτά τα δύο πρόσωπα. Δηλαδή πρόκειται περί νοσηρών ανθρώπων, ναι, όπως σας είπα, με δαιμονική ψυχολογία. Αυτοί σε μια πρώτη, θα λέγαμε, προσέγγιση θα τους λέγαμε σαδιστάς, από τον Άγγλον sad, ο οποίος μόνο με την κακοποίηση του άλλου μπορούσε να ικανοποιείται. Από εκεί βγήκε η λέξη σαδιστής, από τον sad. Δηλαδή να βασανίζεις τον άλλον και να αισθάνεσαι ευχαρίστηση. Αλλά είναι κάτι περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Δεν είναι απλώς ένας σαδισμός, γιατί εκεί συναντούμε κάτι φοβερό. Γιατί αν χαιρόμαστε γιατί ο εχθρός μας έκανε κακό, μπορεί να υποθεί χαιρε κακή απλή. Μας έκανε ο εχθρός μας κακό, για μια στιγμή μαθαίνουμε ότι έπαθε κακό ο εχθρός μας και χαιρόμαστε. Δεν είναι αρετή αυτό? Όχι. Μια χριστιανική ψυχή ποτέ δεν αισθάνεται έτσι. Αλλά τέλος πάντων έχει δικαιολογία. Έπαθε ο εχθρός σου κακό. Αλλά να μην υπάρχει αιτία και να χαίρεσαι, αυτό είναι ένα αίσθημα αντικοινωνικότατον. Ναι, σε αυτούς τους ανθρώπους θα βρείτε τον αναρχικόν. Πεςτε μου, ο αναρχικός τι λογική διαθέτει? Θα βρείτε τον αναρχικόν, θα βρείτε τον πυρομανή που βάζει φωτιά, έτσι, ακούστε, έτσι. Θα βρείτε τον εγκληματία σαδιστή που σκοτώνει γυναίκες ή σκοτώνει παιδιά, ό,τι βρει μπροστά του, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι αθώοι. Πεςτε μου πως εξηγείτε αυτό? Αγαπητοί, είναι μια φοβερή κατάσταση, αλλά υπαρκτή. Και το κακό είναι ότι αυτή η κατάσταση αυξάνει μέρα με την ημέρα, και στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο. Πού οφείλεται? Σας είπα, αγαπητοί, ότι οφείλεται στην αγωγή που θα δώσει το σπίτι. Πρέπει οι γονείς, και είναι βαρύτατον το χρέος αυτό, να μάθουν τα παιδιά τους από νήπια να είναι εξημερωμένα παιδιά, όχι ανήμερα όπως είναι τα ζώα, τα άγρια ζώα. Να είναι εξημερωμένα τα παιδιά, να αγαπούν πρώτα πρώτα τα αδέλφια τους, να αγαπούν τα άλλα παιδιά, να αγαπούν τα ζώα, να αγαπούν τη φύση. Εδώ θα σας πω μερικά παραδείγματα. Σας έχω ξαναπεί, έχουμε κότες εμείς, κάποτε είδαμε έναν μικρόν που έπιασε μία κότα και προσπαθούσε να τη στρίψει το λαιμό. Γιατί? Πεςτε μου, γιατί? Αν είχαν κοτέτσι, θα το έκανε αυτό στις κότες του? Ασφαλώς όχι. Εδώ γιατί ήρθε να το κάνει αυτό? Βλέπετε, βγαίνουμε στη φύση, λέμε το περιβάλλον και το περιβάλλον, το καταστρέφουμε. Γιατί? Αυτό δεν είναι μια κατάσταση αγρίας ψυχής, δαιμονικής ψυχής? Βλέπετε ότι είναι ένα λουλούδι χάμω. Να πάρω την πιο μικρή περίπτωση, ένα λουλούδι χάμω, το κόβουμε, το μυρίζουμε, είτε μυρίζει είτε δεν μυρίζει, και το πετάμε αμέσως. Γιατί? Κόψε το, κόψε το, ο Θεός το έκανε για σένα, πάρε το, θαυμασέ το, βάλ το στο βάζο σου. Το κόβεις και το πετάς, γιατί? Με ποιο λόγο? Σας είπα αυτά τα μικρά παραδειγματάκια για να αντιληφθείτε ποια είναι η ψυχή ενός παιδιού. Ότι ο αγρός είναι άγριος, είναι ένα μικρό θηριάκι η ψυχή ενός παιδιού. Προσθέτουμε δε και εκείνα τα δαιμονικά τερατώδη πρόσωπα που είναι στα παιχνίδια και ακόμα και στα μπισκότα και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα εκείνα τα οποία εξάπτουν τη φαντασία του παιδιού. Βάλτε και τηλεόραση, τι προβάλλει η τηλεόραση? Και όλα αυτά, βεβαίως όλα αυτά δεν καλλιεργούν την ψυχή του παιδιού να γίνει ήμερο παιδί. Αυτό το παιδί αύριο θα γίνει αναρχικός. Αυτό το παιδί αύριο θα γίνει πυρομανής. Και ούτω καθεξής. Έλεγε ο Κικέρον, Λατίνος συγγραφέας, εκείνος που βασανίζει το σκυλί του, σωστότατο, αυτός αύριο θα δείρει τον πατέρα του. Σωστότατο. Γιατί να βασανίζω τη γάτα το σκυλί? Γιατί να χαίρομαι να βλέπω τη γάτα να της βάζω φωτιά? Τα παιδιά που το κάνουν αυτό κακοποιούν τα σκυλιά, τα γατιά και τόσα άλλα ζώα. Γιατί να τα κακοποιήσουν? Δεν σου αρέσει? Δεν σου δεκαρίζει το βάρη στο σπίτι σου το ζώο? Άφησε το. Για ποιο λόγο το κακοποιείς, το βασανίζεις? Θα αποκτήσεις τέτοια ψυχή, δαιμονική ψυχή θα αποκτήσεις. Βεβαίως, περιττό να σας πω ότι το σχολείο δεν έχει μικρότερη ευθύνη. Την πρώτη όμως ευθύνη την έχουν οι γονείς. Το σχολείο πρέπει να μάθει στα παιδιά ομοίως να αγαπούν τα πάντα γύρω μας, σαν δημιουργήματα του Θεού. Βλέπετε, Υπάρχουν άνθρωποι, η μητέρα μου το έχει κάνει αυτό. Είχε εξημερώσει τη γάτα με το σκύλο. Και είχαμε ένα σκυλί, πολύ ζωηρό σκυλί, και μια γάτα φοβερή. Όταν έβλεπε λυκόσκυλο, ορμούσε κατευθείαν στη μουσούδα του, να του βγάλει τα μάτια. Κι όμως, αυτή η γάτα, σουσού την έλεγαν, αυτή η γάτα εξημερώθηκε με το σκυλάκι που είδαμε. Γιατί, γιατί η μητέρα μου, έχω και φωτογραφία πάνω στο θέμα αυτό. Και μάλιστα όταν κρατούσε τη γάτα η μητέρα μου, ο σκύλος ζήλευε και πηδούσε επάνω, ξέρω εγώ. Κάδευε λοιπόν τη γάτα, κάδευε το σκύλο. Εάν θα επιχειρούσαμε την εξημέρωση της γάτας και του σκύλου, πόσο περισσότερο να προσπαθήσουμε την εξημέρωση των παιδιών με τα ζώα, πόσο περισσότερο. Ναι αγαπητοί μου, ναι αγαπητοί μου, ναι. Σήμερα ο κόσμος υποφέρει γιατί έχουμε δαιμονική ψυχή. Ας το πάρουμε είδηση. Έτσι δυστυχώς καλλιεργούμε αντικοινωνικά αισθήματα στη νέα μας γενιά. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Και με την ευκαιρία πολλές φορές νομίζουμε ότι η τηλεόραση είναι κακή από ηθικής πλευράς, λέγοντας ότι θα δει μια ανήθικη εικόνα, μια αμαρτία. Ποιος σας είπε ότι η τηλεόραση είναι επικίνδυνη μόνο από ηθικής, με τη στενή σημασία ηθικής πλευράς, δηλαδή ότι θα δει ερωτισμόν και το παιδί τι θα κάνει? Βεβαίως, σημειώστε μια εμπαρόδο σας λέγω, ότι πολλές φορές εκείνο που βλέπει το παιδί θα το επαναλάβει στην αδελφή του ή στον αδελφό του. Και έχουμε φαινόμενα, είμαστε σε θέση να σας το μαρτυρούμε, αυτό. Έχουμε φαινόμενο αιμομιξίας, αγόρι κορίτσι, ή φαινόμενο ομοφιλοφιλίας, αγόρι αγόρι. Ναι, ναι, πρέπει να σας το πω αυτό. Ενθυμούμε κάποτε έναν στρατιώτη που μου είπε, παίρνοντας άδεια, πώς θα πάω σπίτι μου που έχω ήδη από μικρό σχέση με την αδελφή μου. Και θυμάμαι ένα άλλο αγόρι που είχε ομοφιλοφιλικές σχέσεις με τον μικρότερο αδερφό του, αναγκάστηκε να μπαρκάρει, δηλαδή να μπει στο ναυτικό, να μπαρκάρει στα πλοία, για να αποφύγει αυτήν την αμαρτία. Άραγε αυτό το πράγμα δεν το αντιλαμβανόμεθα. Ή να πω ότι πολλές φορές όταν μεγαλώνει λίγο το παιδί, κάποτε ακόμη παιδί να επιτεθεί στη μάνα του. Ναι, είναι πράγματα που τα ακούμε αυτά, σας λέγω αλήθεια. Αλλά όχι με τη στενή σημασία της λέξεως ηθική, με την ευρεία. Διότι τι χαρακτήρα θα φτιάξει το παιδί όταν βλέπει βιαιότητες στην τηλεόραση? Δεν θα αποκτήσει αντικοινωνικά αισθήματα? Αυτά τα αντικοινωνικά αισθήματα πόσο φοβερό είναι. Αισθήματα καταστροφής. Βλέπουν ένα τείχο νεόκτιστου σπιτιού που το χαίρεσε, ένα ωραίο σπιτάκι, θα πάει να σου γράψει απάνω στους τείχους. Σε βλέπει το λεωφορείο που έχει ωραίο καινούριο λεωφορείο, καθίσματα ωραία, θα πάρει ξηράφι να κόψει τα καθίσματα. Θα σε δει εσένα να φοράς καινούριο κουστούμι, θα βγάλει ξηράφι να στο κόψει. Δεν τα έχετε άραγε ακούσει αυτά τα πράγματα? Εγώ πιστεύω τα έχετε ακούσει αυτά τα πράγματα. Τι δηλαδή? Αισθήματα καταστροφής. Καταστροφής. Όσο ποτέ άλλοτε αυτά τα αισθήματα καταστροφής υπάρχουν ιδιαίτερα εις τα νέα μας παιδιά. Θα πρέπει να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας και το σπίτι και το σχολείο. Εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, χέριν με τα χερόντων, κλαίει με τα κλαιόντων. Παιδάκι μου, μη ζηλέψεις. Εμείς δεν έχουμε ωραίο σπίτι, αλλά να το χαρείς, να το βλέπεις, να το χαρείς. Όχι να πάει να το καταστρέψεις. Να χαρείς με αυτόν που χαίρεται. Να κλάψεις με αυτόν που κλαίει. Πρόκειται λοιπόν, όπως θα αντιλαμβάνεστε, για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει να το προσέξουμε όλοι. Να το προσέξει και το σπίτι και το σχολείο και η κοινωνία. Αύριο δεν ξέρουμε
πιστεύετε θα είμαστε καλύτεροι αύριο? Εγώ δεν το πιστεύω. Όσο λείπει ο Χριστός από τη ζωή μας, το αύριο δεν θα είναι καλύτερο, θα είναι χειρότερο το αύριο. Αυτό άραγε δεν μας ανησυχεί. Και ερχόμεθα εις τον επόμενο στίχο, τον έκτον. Και ο μισόν. Βλέπετε, από χωρίο σε χωρίο που πηγαίνουμε έχουμε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, σαν ένα τραπέζι που έχει πολλά επάνω. Ο καθένας διαλέγει ό,τι του αρέσει. Κάπου κάποιον μπορεί να τον πονά, να τον ενδιαφέρει, και αυτά όλα είναι σπουδαία. Λοιπόν, ο έκτος στίχος του 19ου κεφαλαίου. Και ο μισόν λαλιάν ελατανούτε καρκία. Εκείνος που μισεί και αποστρέφεται τη φλιαρία θα αποφύγει πολλές πτώσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Πράγματι, όποιος προσέχει τη γλώσσα του, γιατί με τη γλώσσα φλιαρούμε, γλιτώνει από πτώσεις κάποτε οδυνηρές. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, λέγει πολλά για τη γλώσσα. Παίρνω ένα μικρό κομματάκι. Πολύ πταίωμεν άπαντες. Συγγνώμη, πολλά πταίωμεν άπαντες. Φταίμε σε πολλά όλοι. Ήτης εν λόγω ου πταίει, ούτως τέλειος ανήρ. Όποιος δεν έχει φταίσματα στη γλώσσα, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Να χαλιναγωγήσει και όλη του την ύπαρξη. Και ο Άγιος Ιάκωβος αναφέρει, όπως σας είπα, πολλά για τη γλώσσα. Όταν η γλώσσα παρεκτρέπεται, αγαπητοί μου, ο έναρθρος λόγος είναι δώρο του Θεού και μία αληθινή ευλογία. Ο έναρθρος λόγος, να μπορείς να μιλείς. Τα ζώα δεν μιλούν. Συνεννοούνται μεταξύ των με ένα κώδικα, κάπως έτσι. Εμείς μόνο οι άνθρωποι έχουμε τον έναρθρον λόγων και μπορούμε να έχουμε δεκάδες χιλιάδες λέξεις. Μάλιστα, μια γλώσσα όσες πιο πολλές λέξεις έχει, τόσο θεωρείται πιο πλουσιότερα. Και με την κουβέντα σας λέω και τούτο, ότι η ελληνική γλώσσα έχει τα σκύπτρα από όλες τις γλώσσες του κόσμου, και τις αρχαίες και τις σύγχρονες. Η ελληνική γλώσσα είναι λοιπόν μια ευλογία Θεού. Να γνωρίζεις τη γλώσσα, να τη γνωρίζεις πλούσια και να μπορείς να μιλάς. Υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία να ομιλείς, να εκφράζεσαι? Αυτό το εκφράζομαι, υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία? Εξάλλου, αυτή την ευλογία τη βλέπουμε στη λογοτεχνία, στην ποίηση. Άλλο τώρα τι γράφουν και τι λένε όλοι αυτοί οι κουλτουριάριδες, άλλοι παράγραφες. Όμως δεν ήταν πάντα αυτά τα κουλτουριάρικα πράγματα. Υπάρχει και η αληθινή ποίηση και η αληθινή λογοτεχνία, τα αληθινά κείμενα. Οι πατέρες όταν ομιλούν, οι ποιητές όταν εκφράζονται, έχουμε και πατέρες ποιητάς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, έχουν γράψει ποίηματα. Χαίρεσε, πραγματικά χαίρεσε την ανθρώπινη αυτή ευληγησία, γιατί είναι δώρο του Θεού, να μπορείς να εκφράζεις τα νοήματά σου και τα αισθήματά σου. Δεν είναι λοιπόν μια ευλογία? Αλλά η γλώσσα, όταν δεν την προσέξουμε, πέφτει σε παρεκτροπές. Η φλιαρία είναι μια εκτροπή της γλώσσας. Και φλιαρία σημαίνει κούφια λόγια. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, μιλούσε, πήγε στην Τροάδα και μιλούσε. από νωρίς το απόγευμα μέχρι ξημερώματα, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Αλήθεια, τόσες ώρες μιλούσε. Αυτό δεν είναι το φιλιαρία? Όχι, προς Θεού όχι. Η Παλαιά Διαθήκη θα δείτε να επαναλαμβάνει χωρία ξανά και ξανά και ξανά. Εγώ Κύριος, να λέει και παρακάτω πάλι ύστερα από μια φράση, εγώ Κύριος, δηλαδή εγώ Κύριος το είπα. Αυτό δεν είναι μια πολυλογία? Όχι, έχει το λόγο που γράφονται έτσι. Δεν είναι φλιαρία. Φλιαρία είναι όταν υπάρχουν κούφια λόγια, λόγια χωρίς σκοπό, λόγια πολλές φορές και χωρίς νόημα, έτσι, στο βρόντο. Απάνω σε αυτό είπε ο Κύριος εκείνο των φοβερών λόγων, λέγω δε ημί ότι παν ρήμα αργών. Θα πει αργών, κούφια λόγια, φλιαρία, δηλαδή μια αργολογία. Ο εάν λαλίσωσιν οι άνθρωποι, που μπορούν να πουν οι άνθρωποι, αποδώσωση περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Κύριε, θα δώσουμε λόγο και για την αργολογία? Για όλα τα άλλα τι πρόκειται να πάθουμε? Ναι, θα δώσουμε λόγο και δια την αργολογία. Εκ γάρ τον λόγο σου δικαιωθήσει και εκ τον λόγο σου καταδικαστήσει. Απ' τα λόγια σου θα δικαιωθείς, απ' τα λόγια σου θα δικαστείς. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε κάποιες απρόσεκτες χείρες που γράφει για αυτές, περιερχόμενε τας οικίας, λέει στην πρώτη προς Τιμόθεο, από σπίτι σε σπίτι, χείρες είναι, δεν θα είναι ο σύζυγος που θα ζητούσε τώρα φαγητό, μεσημέρι, δεν έχει πολλή δουλειά, γυρίζει από σπίτι σε σπίτι, περιερχόμενε τας οικίας, ου μόνον δε αργέ, όχι με το να μένουν σε μια αργοσχολία, δηλαδή μην κάνουν τίποτε, δεν κάθονται σπίτι να κάνουν μια δουλειά, αλλά και φλίαροι και περίεργοι. Και φλίαρες και περίεργες. Και πως αυτό και πως εκείνο, να τα μάθουν όλα, όλα της γειτονιάς, να τα πάνε από το σπίτι, από ένα σπίτι σε ένα άλλο σπίτι. Κοτσοπολιό, λαλούσε τα μη δέοντα και λένε εκείνα τα άπρεπα, εκείνα που δεν πρέπει. Βλέπετε τι κακό πράγμα λοιπόν εδώ, ε? Και η φλιαρία πράγματι συνδέεται με την αργία, όπως βλέπουμε στον Απόστολο Παύλο, με το να περιέρχεται κανείς από σπίτι σε σπίτι, πολύ κακό πράγμα αυτό, συνδέεται με την περιέργεια, ναι ναι, με την περιέργεια, να μαθαίνει κανείς και να μεταφέρει αλλού, και δημιουργεί, όπως σας είπα, το γνωστό κοτσομπολιό. Και τέλος συνδέεται και με τα άπρεπα λόγια που ακούγονται, τα μη δέοντα, τα μη πρέποντα, κάποτε και αισχρά λόγια, κάποτε πολύ αισχρά λόγια, τόσο που να λέγε κανείς, πω πω, αυτή η γυναίκα λέγει αυτά τα λόγια, γυναίκα ούσα, υπάρχουσα γυναίκα λέγει αυτά τα λόγια που δεν θα τα ακούγαμε ούτε στην, κακώς το λέμε, αλλά θα το πω, στη λαχαναγορά. Στη λαχαναγορά υπάρχουν άνθρωποι θαυμάσιοι. Σας το είχα και παλιά πει αυτό. Θαυμάσιοι άνθρωποι υπάρχουν στη λαχαναγορά. Τους προσβάλλω με το να λέω τώρα τα λόγια που ακούγονται στη λαχαναγορά. Παρεκτροπή της γλώσσης είναι ακόμη το ψέμα, η κατηγορία, η συκοφαντία, η ύβρις και οι ποικίλοι χαρακτηρισμοί που θα δώσουμε για τους άλλους. Όταν λοιπόν κανείς μισεί τις πολλές κουβέντες, τότε προφανώς λιγοστεύει τις πτώσεις του. Δεν αγαπάει να μιλάει πολύ, όχι να είναι κλειστός τύπος, γιατί είναι πολύ άσχημο πράγμα αυτό. Α, τέλος πάντων, μετρημένα τα λόγια του. Τότε αντιλαμβανόμεθα ότι λιγοστεύει τις πτώσεις του. Δεν είπε εδώ αποφεύγει τις πτώσεις, αλλά ελαττώνει τις πτώσεις. Γιατί απλούστατα, αγαπητοί μου, είναι εκείνο που είπε ο Άγιος Ιάκωβος, και επαληθεύεται πολλά πτέωμεν άπαντες. Όλοι φταίμε πολλά, αλλά αν προσέχουμε τη γλώσσα μας θα φταίμε λιγότερο. Θα φταίμε βεβαίως λιγότερο. Έτσι ας προσέχουμε. Όταν δεν προσέχουμε τη γλώσσα, συνήθως γευόμαστε πολλές πικρίες. Εκεί που είπαμε, και τα επόμενα χωρία μάλιστα είναι ίσως την ερχομένη φορά, το δείχνουν αυτό, και οι πικρίες αυτές πρέπει να μας γίνουν μάθημα να χαλιναγωγούμε τη γλώσσα μας και να προσέχουμε πάντοτε τι λέμε, πώς το λέμε και σε ποιον μιλάμε. Σας είπα τα επόμενα χωρία θα μας το δείξουν αυτό κάπως λεπτομερώς. Πάντως, κατά τον Άγιον Ιάκωβο τον αδερφό Θεό, από την προσοχή της γλώσσης ξεκινάει και η πνευματική μας τελειότητα. Ποιος λέει προσέχει τη γλώσσα του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η τελειότητα. Θέλετε να έχουμε προκοπή πνευματική, τι πρέπει να προσέξουμε? Μάτια, αυτιά, πόδια, χέρια, φαντασία, βεβαίως όλα. Θα αρχίσουμε από τη γλώσσα. Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε από τη γλώσσα, τότε ξεκινάμε πράγματι να χτίζουμε το οικοδόμημα, το τέλειο οικοδόμημα της αγιότητας. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 7ο. Μη δε ποτε δευτερώσεις λόγων και ουθένσι ουμή ελαττωνωθεί. Δηλαδή, μη περιφέρεις εδώ και εκεί λόγο που έχεις ακούσει και έτσι δεν θα χάσεις τίποτα. Βλέπετε, ο λόγος πάλι για τη γλώσσα. Έχει αρκετά χωρία παρακάτω για τη γλώσσα. Φαίνεται εκείνο που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ότι είναι ένα φοβερό κακό η γλώσσα. Αδάμαστο θηρίο. Και το πλοίο λέγει δαμάζεται με ένα πιδάλιο και τα πάντα. Αδάμαστον θηρίο η γλώσσα. Είναι εκείνο που λέει ο λαός μας, ποιος μπορεί να περιορίσει τις γλώσσες των ανθρώπων? Ποιος μπορεί? Λοιπόν, και πάλι ο λόγος για τη γλώσσα. Πρόκειται όμως εδώ για μια ειδική περίπτωση που είναι η μεταφορά των όσων έχουμε ακούσει. Γιατί η μεταφορά των λόγων γεννά το φαινόμενο της διαδόσεως. Συνεπώς γινόμεθα διαδοσία. Δηλαδή παίρνουμε μια κουβέντα, την πάμε πιο πέρα, και η διάδοση συνήθως στην διαδρομή της, και ποιος δεν το έχει δοκιμάσει αυτό, προσταφερεί. Βάζει εκείνος που άκουσε τα δικά του, βγάζει από κάτι που πήρε από τον άλλον. Υπάρχει ένα παιχνίδι που λέγεται τηλέφωνο. Το παίζουν τα μικρά παιδιά. Λέει ο πρώτος κάτι, το παίρνει ο δεύτερος, το λέει στον τρίτο, στο αυτή, από αυτή σε αυτή, στόμα αυτή, στόμα αυτή. Μετά λένε να το αποκαλύψουμε. Τι είπε ο καθένας? Το τι βγαίνει στην άλλη άκρη, όπως είναι τα παιδιά παρατεταγμένα και παίζουν το παιχνίδι αυτό. Ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από την πόλη έρχομαι και συγκροφή κανένα. Αυτό όμως είναι η διάδοση. Δυστυχώς, επειδή υπάρχει αυτή η προσταφαίρεση, παρατηρούμε να βγαίνουν τερατώδη πράγματα. Δηλαδή δημιουργείται το φαινόμενο των παραλλαγών, που εκεί μέσα βεβαίως φοβερό, δεν λείπει και η συκοφαντία. Δεν λείπει η συκοφαντία, είναι πολύ επόμενο. Είναι ένα κοινωνικό δεινόν η διάδοση των όσων ακούμε. Αγαπητοί μου, ξέρετε κάτι? Είναι θέμα αγάπης να μην πεις πιο έξω ό,τι ο άλλος σου είπε. Αγαπάς? Σου είπε ο άλλος κάτι, τον αγαπάς? Μην το πεις. Τον αγαπάς? Μην το πεις. είναι ακόμα και θέμα διακρίσεως, να διακρίνεις αν πρέπει κάτι να πεις ή δεν πρέπει. Αυτό εξάλλου θα σε καταστήσει σοβαρόν άνθρωπον και διακριτικόν, να ξέρεις τι κάθε φορά αν πρέπει να πεις και τι πρέπει να πεις. Ακόμη μπορεί εμείς να μην είμεθα η αρχή της διαδόσεως, αλλά να είμεθα όμως ένας σταθμός αναμεταδόσεως. Ακούσαμε, το λέμε. Να μάθουμε να έχουμε το στόμα μας κλειστό, γιατί πολλές φορές μια διάδοση, σε μια διάδοση ακούγονται, όπως σας είπα, τερατώδη πράγματα που πρέπει εκεί να αισθανόμεθα ότι γίνεται μια φρικτή παραλλαγή της ειδήσεως. Φρικτή παραλλαγή. Ας σιωπούμε λοιπόν. Το πιστεύω, δεν έχουμε τίποτα να πάθουμε. Μας το λέγει ο Λόγος του Θεού: και ουθέν ημίν ουμή ελαττωνωθεί. Δεν έχετε τίποτα να ζημιώσετε, δεν έχετε τίποτα να πάθετε. Κρατάτε το στόμα σας. Για να δούμε και τον επόμενο στίχο, τον 8ο. Εν φίλο και εν εχθρό μη διηγού, και η μη εστίνση αμαρτία μη αποκάλυπτη. Δηλαδή, ούτε στο φίλο σου ούτε στον εχθρό σου να επαναλαμβάνεις αδιάκριτα όσα άκουσες, εκτός αν η απόκρυψή τους, αυτά που άκουσες, καταλογιστεί σε σένα αμαρτία. Και πάλι η γλώσσα. Αλήθεια, πόση προσοχή πρέπει να έχουμε για να μην μας βρίσκουν μπελάδες. Αν πούμε στο φίλο αυτό που ακούσαμε, υπάρχει μεγίστη πιθανότητα να το πει και εκείνος σαν να του φίλο, όπως τον έχουμε εμείς φίλο και αυτός έχει κάποιον άλλον φίλο, με το απαραίτητο πάντοτε επίμετρο: μη το πεις πουθενά. Εγώ στο λέω, μη το πεις πουθενά. Και εκείνος να πει στο φίλο του: στο είπα, αλλά κοίταξε, μη το πεις πουθενά. Αν το πούμε σε εχθρό μας, αυτός κάποια κατάλληλη στιγμή θα το κρατήσει και θα το χρησιμοποιήσει σε βάρος μας. Έτσι, χωρίς να το αντιλαμβανόμεθα, γινόμαστε διαδοσίες. Από πού? Από την ακρισία μας, γιατί δεν έχουμε διάκριση. Κάποτε φτάνει αυτό που είπαμε, όπως σας είπα, πάλι στα αυτιά μας τερατωδώς παραμορφωμένο. Το χειρότερο συμβαίνει και στο κήρυγμα αυτό. Να σας πω κάτι και να πείτε γιατί δεν το καταλάβατε. Σε έναν που δεν άκουσε το κήρυγμα, να το πείτε στραβά: ο γέροντας είπε αυτό. Ο άλλος, ο τρίτος, να το πει παρήλαγμένο στον τέταρτον και το καθεξής. Και κάποτε να γυρίζει πίσω αυτό το οποίο υπόθηκε, να το μαθαίνομαι, να το μαθαίνω εγώ συγκεκριμένα πράγματα, και να λέγω: εγώ αυτό πότε το είπα, εγώ αυτό πότε το είπα. Και ευτυχώς πολλές φορές το έχω πει, επειδή μαγνητοφωνούνται, να καλέσω εις μαρτυρίαν το μαγνητόφωνο να δούμε πότε εγώ αυτό το είπα. Να πω ότι υπάρχει κακοήθεια, δεν θα ήθελα να το πω αυτό. Αλλά τι υπάρχει? Επιπολαιότητας. Αδελφέ μου, κάτι δεν το πιάσε ταυτί σου και δεν το κατάλαβε το μυαλό σου. Αφού λοιπόν δεν το πιάσε ταυτί σου και δεν το κατάλαβε το μυαλό σου, γιατί το λες παραπέρα? Υπάρχει λόγος? Γι' αυτό ο Κυριός μας, αγαπητοί μου, είχε πει: οράτε πως ακούετε, προσέχετε, βλέπετε πως ακούτε. Το είπε αυτός ο Χριστός. Εάν του Χριστού τα λόγια μετέφεραν διαφοροτρόπως, διαφοροποιημένα. Πόσο μάλλον, αγαπητοί μου, τα λόγια τα δικά μας που είμαστε άνθρωποι απλοί, πόσο περισσότερο. Πολύ κακό πράγμα λοιπόν να λέμε κάτι το οποίο δεν το ακούσαμε καλά. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, πρέπει να πούμε, υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να αποκαλύψουμε αυτό που ακούσαμε, γιατί η απόκριση του να αποτελεί αμαρτία. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει κανόν της Εκκλησίας που αν καλύψεις κάποιον, καλύψεις κάποιον που έκανε μία αμαρτία, και μάλιστα αν είναι και κληρικού, και είναι κακό πράγμα αυτό, εκείνο το του μεγάλου Αλεξάνδρου έριξε, λέει, το ημάτιό του και κάλυψε κάποιον κληρικό, έτσι θα έκανε, λέγει. Αυτό προσέξατε το, δεν ισχύει πάντοτε. Υπάρχει και υπάρχει. Όταν υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό που αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει πια να λειτουργεί, λέγει ο κανόν αυτός της Εκκλησίας μας, ότι αν κρύψεις αυτό το οποίο έμαθες ή είδες, θα έχεις το ίδιο επιτίμιο με εκείνον. Δηλαδή θα σε αφορήσει η Εκκλησία αν αυτόν τον καθαρέσει. Άρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα τα πούμε, γιατί πρέπει να τα πούμε. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αλλά πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε